www.azadlikradiosu.az.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mən decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Sən təhqirləşmə. Mən səndən
getmirəm. Mən səndən danışmıram. Yox, xahiş
edirəm. 20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mən Mə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxanım
yox, yox, sən təhqirə
çıxanım
yox,
yox, yox,
əvvəlində danışmıyam. Yox, xaşirlən, xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və bugün biz Sovetlər dövrünün Azərbaycan ədəbiyyatına nə verdi, nə aldı bu barədə danışacağıq. Dinləyicilərə bildirim ki, efirə qoşulmaq üçün 436-77-40 saylı telefon açıqdır, zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda 050-747-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az saytına daxil olub verilişimizi həm görə bilərsiniz, vizual olaraq bu söhbəti görə bilərsiniz, həm də canlı dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Türksat və Hötbürt peyklərində Azadlıq Radiosunun verilişləri yayımlanır. Dinləmə imkanı peyk antenaları ilə də varınızdır və söhbətə başlayırıq. Dediyim kimi, SSR-nin çöhməsindən 20 il keçir, Sovetlər ədəbiyyatına nə verdi, nə aldı. Sovetlər Azərbaycan ədəbiyyatına nə verdi, nə aldı? Bilirik ki, 1991-ci il dekabrın 26-sında rəsmən artıq SSR-i mövcudluğunu dayandırdı. Bundan sonra bu 71 il ərzində Azərbaycan ədəbiyyatı nə qazanıb və nə itirib? Əlbəttə ki, bu barədə danışacağıq. Pen klubun bu söhbətində yazıçı Seyran Səxavət, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu, Azərbaycan Azad Yazarlar Ocağının sədri Akşin Yenisey, şair, publisist Murad Köhnəqala iştirak edirlər. İki nəfər studiyadadır, Akşin Yenisey və Ədalət Əsgəroğlu artıq studiyada. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Telefon bağlantılarında olacaq digər iki nəfər, Seyran Səxavət və Murad Köhnəqala. Və söhbətə başlayırıq. Ədalət müəllim, nə verdi ümumiyyətlə Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatına? Əgər aldığı şeylər varsa, onu da deyərsiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, bu Sovet ideologiyası çərçivəsində yaranan əsərlərdən söhbət gedirsə, bu başqa mövzudur və yaxud da ki, o çərçivədən çıxan adamlar, yazarlardan gedirsə söhbət, bu təmiz başqa mövzudur.
Çərçivə amma, daxilində və çərçivə xaricində nələr müşahidə
edirsiniz? Çərçivənin içərisində də, çərçivədən xaricdə də, yəni bu Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı və yaxud Sovet ədəbiyyatı inkişaf edib və onun öz üstünlükləri olubdur. Amma bu üstünlüyü bu günlərim biz hiss eləyə bilərik, yəni hiss eləmək qabiliyyətimi çatırsa, yəni belə eləyə bilərik və eyni zamanda bu üstünlüyün bugünkü müstəqillik dövründə bizə nə verib və nəyi bu müstəqillik bizdən alıbdır və yaxud da ki, müstəqillik bizə hansı ədəbiyyatımıza tövbələri verib və yaxud da ki, nəyə kölgədə saxlayıbdır. Və nə də gəlir ki, yaxın ki, söhbətimiz bunların qarşılığı sintezindən,
sintezindən olacaq.
Bəli, bəli, əslində. Amma belə götürəndə Sovet ədəbiyyatında bir mühafizəkar cəmiyyət mövcud idi. Bu mühafizəkar cəmiyyətdə hər şey, bütün yazılan əsərlər ideologiya söhkənirdi Sovet ideologiyasına və bu bütün yazarlar hayıq sayıq olmalı idilər ki, hansısa bu mühafizəkar adamlardan bunlara zərbə deyə bilər. Ona görə də ehtiyatlı olurdular, çünki şəhər yatsı da insandır, yaşamalı idi. Amma buna baxmayaraq çərçivəni sındıran, heç nəsdən çəkinməyən, qorxmayan yatsılarımız, şəhərlərimiz olubdur. Onların əsərləri də bugün nümunədir. Necə ki Hüseyin Cavid, necə ki Bəxtər Vahabzadə, Xəlilza, yəni bu şairləri biz demək olar, yəni başqa adları da sadalamaq olar. Eyni zamanda Rus ədəbiyyatında siz bilirsiniz ki, elə Pasternakın, Axmadovanın və eyni zamanda elə sonra belə sacınısının, yəni belə yazıçılar da olubdur, cədiblər də olubdur ki, bunlar bu çərçivəyə sığmayıblar. İndi bugünkü dövrdə də biz elə bilirik ki, müstəqillik dövründə bu çərçivələri təmiz sındırıb nəsə bir gənc yazarlar və yaxud da yaşlı yazarlar öz əsərlərini yazırlar, yaradırlar. Yox, yenə də əvvəlki söhbətlərimizə qayıdaraq, mən demək istəyirəm ki, istəyir mühafizəkar cəmiyyət olsun, istəyir mühafizəkar cəmiyyət olmasın, şair yazıçı sinəsində sərbəst, azad ürək gəzdirməlidir. Köləliyin nəticəsi belə əsərlər olur, yaranır ki, bugün bizi bura yığışıb söhbət eləməyə məcbur eləyir.
Aydın, Akşin Yenisey, mən istəyirəm sizdən soruşam. Düzdür, siz təxminən belə desək, o dövrü belə deyək də, yaşamışlar və yaşamamışlar aid eləsək adamları, siz yaşamamışsınız əslində. Nə mənada deyirəm? Yəni, yaş etibarilə ki, daha çox yetkin vaxtınız indiki dövrə düşür, amma müşahidə eləmə imkanları genişdir sözsüz ki. Sualı başqa cür qoysaq, o dövrdən nə alırsınız və yaxud nəyə ala bilmirsiniz, bax, Sovet dövrü ədəbiyyatından?
Bu, məhz mövzuda Əkrəm Əlisinin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Sovet dövründə yaradılmış ədəbiyyatla Sovet ədəbiyyatını qarışdırmaq olmaz. Sovet ədəbiyyatının konkret kriteriyaları var idi. Bu, dövlət ədəbiyyatı idi, bu, ideoloji ədəbiyyatı idi. Ki, yazıçıya sifariş verilirdi yuxarıdan ki, bax, bunu yazmalısan, bunu yazmamalısan. Yəni, Sovet ədəbiyyatı anlayışında müəllif anlayışı yoxdur. Müəllifin yerində orada dövlət anlayışı durur, yəni imperiya anlayışı durur ki, imperiya yazıçıya bunu sifariş verir ki, bu cümləni belə qurmalısan, bu mövzuda yazmalısan. Bir də var Sovet dövründə yaradılmış ədəbiyyat, məsələn, tutaq ki, Şolokov da o dövrdə yazıb, Bulgakov da o dövrdə yazıb, Platonov da o dövrdə yazıb, amma bunu Sovet ədəbiyyatı yarğısını vurmaq olmaz. O möhürü basmaq olmaz bu yazıçıların üzərinə. Qaldı ki, o imperiyanın, o sovetizmin qoyduğu kriteriyalarla yaşayan və bunu adətən belə bir don edirlər ki, hər dövrün özünün qanunları var, hər dövrün özünün ölçüləri var. O insanı fədakarlığa məcbur eləmək olmaz, onun qəlbindən içinə gəlməlidir. Və məlum oldu ki, elə doğrudan da o Sovet dövründə yaradılmış ədəbiyyatın içində bu fədakar yazıçıların əsərləri qaldı. Bu, o ki, öz qəlbi ilə məşğul idi, öz vicdanı ilə yazırdı, öz qəlbindən, öz içindən gələn səsin eşidirdi, yazırdı. O yazıçılar ədəbiyyata çevrilə bildi. Amma Sovet ədəbiyyatı ədəbiyyata çevrilə bilmədi. Yəni, bu gün bir-iki yazıçı, o da sadəcə fitri istedadına görə, məsələn, Qorki kimi yazıcı. O da fitri istedadının hesabına bir bağlaca, hətta sovetizm onu da indi bu günləri, məsələn, dünya oxucusuna, belə deyək ki, qovuşmağa qoymur. İmi, məhz o damğa, o sovet damğası. Halbuki, məsələn, Qorki çox nəhəng bir yazıcı idi. Biz hamımız onun əsərlərini oxumuşuq, bilirik. Amma məhz o sovet kölgəsi, o sovet ədəbiyyatı imkan vermir ki, onu dünyəviləşsin. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Şalamov var. Solzhenitsinlə bir yerdə sürgündə olmuş bir yazıcıdır. Məsələn, onu çox az adam tanıyır. Amma bugün, məsələn, dünyanın diqqəti ondadır. Dünyanın diqqəti Solzhenitsindadır. Mən, məsələn, bu yaxınlarda Solzhenitsinin bir romanını oxudum. Dörd yol ayrıcındaydı adı, yoxsa belə dairəvi yol idi, yoxsa dörd yol ayrıcında. Məsələn, belə bir adı var, indi Rusçadan onu tərcümə edib deyə. Adam açıq-açığına Sovet ideologiyası, Stalini, o rejimi açıq-açığına olduğu kimi götürüb yazıb və bunu sürgündə yazıb bu əsər. Mən düşünmürəm ki, məsələn, Sovet ədəbiyyatı, siz deyirsiniz ki, məsələn, 20 il bundan əvvəl Sovet ədəbiyyatı SSR-i dağıldı və o Sovet ədəbiyyatı ideologiyası yoxa çıxdı. Xeyr, məsələn, mənim dostum, qardaşım Ədalət Əsgəroğlu bu günlər Sovet dövründə yaradılmış Yazıçılar İttifaqının mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Sovet dövründə yaradılmış Yazıçılar İttifaqı, Rəssamlar İttifaqı, Bəstəkarlar İttifaqı hələ bu gün də durursa, demək hələ bu ideologiya zəif də olsa, belə deyək, dərində də olsa hələ də yaşayır. Azərbaycan ədəbiyyatında hələ Sovet ədəbiyyatı anlayışı yoxa çıxmıyor. Bu, xüsusilə bu yaşlı nəsil, yəni indi Ədalət müəllimcil nəsli yox. Da bunlardan daha o yaşlı nəsil. Onlar maraqlıdırlar bu ədəbiyyatın yaşamasında. Çünki onlar çox yaxşı başa düşürlər ki, o ideologiya, o təbliğat maşını, o şəkildə ədəbiyyat ölsə, yoxa çıxsa, bu adamların yaradıcılığı ilə artıq cəmiyyət məcbur olacaq ki, saf çürük eləsin. Bunlar saf çürük olunmaq istəmir. Məsələn, mən Azərbaycanda indi adını çəkmirəm, yaşlı adam 70 yaş var, 80 yaş var. 8 dənə, 9 dənə cümləsi yoxdur, amma 8 ciltliyi, 9 ciltliyi var. 5 dənə cümləsi yoxdur Azərbaycan ədəbiyyatına qalasın. 5 ciltliyini buraxır. Sovetizmdir də bu.
Aydındır. Bir bağlıca aydınlıq gətirib məsələyə. Yəni söhbət burada əlbəttə maraqlı idi Axşin bəy dedikləriniz, amma söhbət burada nədən gedir? Sovet ədəbiyyatı, Sovetlər ədəbiyyata nə verdi? Yəni Sovet dövrü ədəbiyyatı yox, ümumiyyətlə falan ümumi gedir. Yəni bölünür. Mən ideoloji
sovet. Bir dənə çox qısa bir cümlə deyim ki, biz əslində Sovet ədəbiyyatından yox, ruslardan öyrənmişik. Gəlin sualı bu şəkildə qoyaq ki, rus mədəniyyəti Azərbaycan ədəbiyyatına nə verdi? Mən məsələn düzdür, Axundov İndi Sovet dövrünə düşmür, bir balaca Çar Rusiyası dövrünə düşür. Məsələn, həmən o Rus mədəniyyəti, həmən o sonradan Sovet adlandırılmış mədəniyyət, sonradan Sovetə çevrilmiş mədəniyyət. Axundov verib bizə, Cəlil Məmməd Qulzada verib, Üzeyir Hacıbəyə verib. Bu məsələnin yaxşı tərəfidir. Niyə? Amma burada birdən də sual çıxır. Sovet olmasaydı görəli Azərbaycan xalqı hansı, belə deyək, imzalara imza atacaqdı. Və bu məsələ də var. Amma qaldı ki, bir mənalı olaraq bir şey ki, bir yaradıcı həyat ki, bir yaradıcı düşüncə ki, dövlət tərəfindən, hər hansı bir totalitar bir qurum tərəfindən planlaşdırılırsa, o heç nə verə bilməz yaradıcılığa. Yəni, insanın hətta özünün daxili senzurası onun içərisində total şəkildədirsə, mən bunu yazmamalıyam, bunu yazmalıyam. Hətta onun özü belə yaradıcılığa mani olan bir şeydir. Yəni, daxili senzur ilə yazan adam hətta belə bir işə qatlaşıbsa ki, daxili senzur ilə yazırsa, bunun özü də yaradıcılığa mani olan bir şeydir. Sovet ədəbiyyatı, daha doğrusu Sovet ideologiyası, yaradıcılığa ədəbiyyata nə verə bilərdi? Bu planlaşdırılıb, bir dənə məmur qoyub qabağına vərəqi, yazır ki, yazıcıya ki, bax, bu mövzuda yazı yazmalısan, orada obraz belə olmalıdır. Kişi, məsələn, əyəqində xrom çəkmə olmalıdır. Bunu ayaqqabı ilə yazmaq olmaz. Elementar bir şey, deyil mi? Yəni, Sovet kişisinin obrazı, bax, belə olmalıdır, muzduru oxşamalıdır.
Aydındır. Seyran Səxavətdə müraciət eləyək ki, dediniz Ədalət bəy dövrü yox, ondan biraz əvvəlki nəsil. Seyran Səxavət telefon xəttindədir. İndi Seyran müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Akşin Yenisey Ədalət Əsgəroğlu studiyadadır. Murad Köhnə Qala da telefon xəttindədir. İndi eşidir o da bizi. Murad bəy, sizi də xoş gördük. Təşəkkür edirik söhbətə qatıldığınıza görə. Və Seyran müəllim, eşidiz fikirləri. Sualımız belədir. Yəni biz nə inkar, nə təsdiq edirik. Sadəcə sual qoyuruq, istəyirik buna aydınlıq gətirək dinləyicilərimiz eşitsin. Sovetlər ədəbiyyata nə verdi, nə aldı? Sizin təsəvvürünüzdə verilən nədir, alınan nədir?
Valla Sovetlər bizə o ərazidə yaşayanlara çox yaxşı məlumdur. Ayla dünyaya da deyəsən bizə məlum olan qədər məlumdur. O barədə mən dərinliyə getmək istəmirəm. Sovetlər mahiyyəti etibarilə elə bir quruluşudur ki, o deyiri molla haqqında deyirlər, mollaya al molla deyiblər, ver molla deməyiblər. Bax, Sovetlər biraz bunu oxşuyur. Yəni, nətər? Sovet, belə deyək, o dövr ki, bizim və sizin dediyiniz Sovet ədəbiyyatına heç nə verməyib. Əslində, bəzi şeyləri alıb. Çox şeyləri alıb. Ta ki, Maksim Qorki ilə, Axşin bəyək yaxşı dedi. Maxim Gorki çok büyük bir istedat sahibidir. Maxim Gorki'den ele Maxim Gorki'nin özü boyda neyse alıp. Yani bu kuruluşun vermeyle işi yokudu. Bu öyle alırdı. Ve ne alırdı da malumdur. Sizin konaklar da onu yakışı bilir. Bizim dinleyiciler de yakışı bilirler. Kaldım. Siz mevzunu koymuşsunuz. Tabii maraklıdır. Ümmet edebiyat hakkında danışmak hemşe maraklıdır. Sovet edebiyatı adlı şey yok diye. Böyle, eğer biz inanırıksa ki edebiyat zaman ve mekan tanımır. Onda da ad qoya qoya gelirdi. Hatta ki iftidai icma quruluşu dövrü edebiyatı, ne bileyim, feodalizm edebiyatı, quldarlıq edebiyatı ve üzümleri üzü ayağına. Yani bu deyim özü yakin ki şartırdı.
Yok ama söhbet için ondan gitmir. Seyran Bey'im, söhbet neden gelir? Sualı bir de tekrar edeyim. Çünkü sizden sonra Murat Köhne Kala'da danışacak. O da ona da aydın olsun. Sovyetler edebiyata ne verdi? Azerbaycan edebiyatına. Sovyet dövrü yok. Sovyet ideolojisi yok. Ümumiyyətlə o Sovyetler 71 il bu edebiyata ne verdi?
Sovyetlerden de Sovyet nezerde tutulmur.
Sovyet nezerde tutulur ama Sovyet edebiyatı nezerde tutulmur. Yani biz Sovyet edebiyatı sözünü demirik. Ümumiyyətlə edebiyata bu dövrün, bu mühitin, bu kuruluşun ne verdiği.
Bilirsiniz, yine tekrar edelim o sözü müstakallam. Sovyetler edebiyata hiç ne verebilmezdi. Ne verdiyse Sovyetlere edebiyat verdi. Yani bu al ver, sen bana ver, ben sana verim. Bu karşılıklı hiç bak karakter taşımıyor. Ve bilirsiniz bir yine deyirəm edebiyat zaman ve mekan tanımır. Əsl edebiyat, o namuslu edebiyat, mövqeyi olan edebiyat zaman ve mekan tanımır. Ve zaman ve mekan tanımayan edebiyata Sovyetler ne verebilir? Orada Bayrak şimdi xeyli şerh elədi ve çok aydınlık getirdi. Yani orada vəziyyət eləydi ki, Sovet ideologiyası vardı. O ideologiyadan sapanlar vardı. Yaxşı mənada sapmalar vardı. Yani əsərlər, böyük əsərlər yaranıb. Çox böyük yazıçılar olub Sovet dövründə. Dövr demək olar. Sovet dövrü. Amma Sovet ədəbiyyatı mavi biter gəlir və heç nə verməyib. Əzizim. Çünki ədəbiyyat başını aşağı salıb öz işi ilə məşğul olur. Yani zaman eğer edebiyata təsir eləyibsa ve eləyib şübhəsiz Sovet dövründə. Bunlar hamısı müvəqqəti takip edəcək de dəyərlərdir, eğer dəyər demək mümkünsə. Edebiyat başka bir şeydir. Hemen o Sovet dövrü edebiyatının özünün içində belə yaxşı, kırmızı xəttlə, görkən xəttlə, dünyanın hər yerindən duyulan bir xəttlə büyük bir edebiyat havası o vaxt yaranıb. İndi de yaranır, həmişə de yaranacak. Yani dövr, kimsə bir siyasetçi yığacak başına, özünə bənzədəri və cəmiyyəti dəyişəcəksə, bu ədəbiyyatı dəyişirsə, deməli, ədəbiyyat, o ədəbiyyat ayağı sürüşkən ədəbiyyatdır. Yani görkür, öz möhkəm ayağı üstə dayana bilməyən ədəbiyyat. Yani ədəbiyyat və cəzadi, ictimai quruluş, belə deyək, bunlar heç belə yaxına gələn şey deyil. Bunlar tamam başqa-başqa deməli bunları vəzifələr daşıyırlar. Mən heç bilirəm ki, əgər yenə sizin mövzuya qayıdaraq desək ki, Sovetlər ədəbiyyatı nə verdi və nə aldı, nəsə alıb, nələrisə alıb, tak ki, hansı bir istedadlarsa şikəst eləyib, kozmel eləyib, bu da olub. Yəni istedad deyəndə bəzilər deyər ki, əsl istedadlısa kozmel olmaz. Elə şey yoxdur. O deyil, Akşin özünün dediyi kimi, tak ki, Pelagiya Nilovna ana romanında. Elə qozbel bir obrazı da belə götürəndə. Və yaxud, nə bilim, Polat necə bərkidir, və yaxud, bəylaxı, bəylaxı. Yəni, ədəbiyyatın mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatın zamana böyük dəxili nə qədər varsa, ictimai quruluşa heç bir dəxil yoxdur. Çünki əgər o əsil, böyük ədəbiyyatdırsa, insana ən yaxın
Ədəbiyyat. Aydındır. Murat Bey, eşitdiniz söhbəti və əgər fərqində oldunuzsa, indi Sovyetlər Azərbaycan ədəbiyyatına nə verdi, nə aldı mövzusunda gedən söhbətdə misallar deyək ki, Qorkidən və s. Rus ədəbiyyatından daha çox çəkildi. İstəyirik, siz münasibətinizi bildirəsiniz. Həm bu misalların niyə məhz Rus ədəbiyyatından çəkilməsinə dair, həm də ümumiyyətlə nələr ola bilərdi əgər bu dövr olmasaydı? Buyurun.
Neler olmazdı veya? Eşitilir mi?
Eşitilir, aydın eşitilir.
Eşitilir ama Sovyet Edebiyat Derneği'nde birinci Sovyet kuruluşundan tanışmak isterim bir bağlıdır. Yani bu dövürde sosyal demek sosyal inkılap dövründe Sovyet devleti yarandı. Yani Lenin'in sosyal inkılap ideolojisinden sosyalist ülkeler yarandı. Birinci Rusya'da sosyalist inkılap baş verdi. Yani dünyanı iki kutuplu elədi. Belki kapitalizm beğenmediler. Sosyal inkılap elədiler. Yani sosyal insanlar arasında beraberlik ideolojisinden geldiler. Her 5 yıldan bir de kurultaylar geçirdiler. Yani Sovyet ideolojisi bundan ibaret idi. Kurultaylarda demek her respublikada her respublikanın özün rayonlarında, her rayonun özün kentlerinde, sahvazlarında ve ilahizasar bütün baştan verilen emir, yani Kremlin merkezden verilen emir hamısı ideoloji şeklinde yerine getirilirdi. Ve sözsüz ki bu kuruculuk dövrünü de, kuruculuğu da yeni bir kuruculuğu da elbette yani ama bunun başka formaları elbette var. Ben bile düşünürüm ki tutalım istenilen en yakın peygamberler, istenilen peygamberler mənə görə, mən belə düşünürüm sosyal inqilablar eləyib həmişə. Yani insanlar arasında bərabərlik yaratmaq istəyib. Yani bu da belə bir ideoloji idi. Düzdür, bu ideologiya 70-80 il davam elədi. O demək ki, ölkə bu gözəl ideoloji idi və əbədi davam elə bilərdi. Ola bilər, əbədi xeyli davam elə bilərdi, amma bu elə bir ideoloji idi ki, bu çox süni idi. Məsələn, vəhşi həyatın qabağında çox zərif, nə bilim, haradasa bəlkə də biraz da romantik, məsələn, biraz da həyatı zorlayan bir yerdə ideolojiyaydı. Zorla, məsələn, hamı bərabər olmalıdır və əlaxı və s. Və bunun da mütləq vəsvilin bir ədəbiyyat olmalıydı. Sovyet ədəbiyyatı, yəni Sovyetlər nə verdi? Sovyet ədəbiyyatı Azərbaycana, Sovyet dövrü Azərbaycana nə verdi? Azərbaycana Sovyet dövrü çoxlu yazıçılar verdi. Yani grafomanlarla beraber müeyyen işte da güçlü yazıcılar da verdi. Bak tutaq ki mesela Mirza İbrahimov veya da Süleyman Rahimov bu dövrde yaşayır ve onlar Səməd Vurğun mesela bu dövrde yaşayaraktan öz dövrünü vəsf edirdiler onlar. Yani bütün quruculuqları Sovyet quruculuğunu vəsf edir. Mesela Səməd Vurğun Mingəçevir su elektrik stansiyasını payama yazmıştı mesela. Bu adam ekskavatör görüp coşurdu. Yeni Sovyet insanı əmələ gəlmişdi. Yeni Sovyet edebiyatı var doğrudan da. Həqiqətən. Mesela Mehman kimi bir əsər yarandı. Tamam. Ondan sonra lap her gün baktığımız o kino nədir bu? Ferman Kerimzadənin Axırıncı Aşırım var. Mesela o belə-belə əsərlər çox dərəm Azərbaycanda. Bunlar Sovyet ədəbiyyatına aiddir. Məsələn, Rəsul Rıza'nın poeziyası Sovyet ədəbiyyatına aiddir. Burada biz düzdür, hərdən məsələn tənqid edirik filandır. Amma təkcə vəsiflərdən ibarət deyil. Sovyet insanı öz yaşayışını istər-istəməz qələmə alırdı. Özə Sovyet ədəbiyyatı real ədəbiyyata çox uyğun gəlirdi. Məsələn, Rusiyada, Rus ədəbiyyatını dediğiniz Mayakovski'nin tutalım blokun əbədi davası çıxdı. Məsələn, blok simvolistlərə aid idi. Mayakovski real həyatla ayaqlaşmaq istəyirdi. Mayakovski, məsələn, kooperativ yeni qurulmuş dövlətin qaloşları haqqında qaloşlarını tutalım. Reklam kimi şuarlar yazırdı, şiirlərlə falan. Və yaxud da yeni qurulmuş dövlətin də demək bıraktığı müəyyən produktlara yazıda yazışları, yəni öz əsərlərlə bunlar yeni qurulmuş dövləti müdafiə edirdilər və ona kömək edirdilər. İnsanları başa saladılar. Cəbhə xəttlərində şairlər, yazıçılar gedirdi 41-45-ci illərdə müharibələrdə. Düzdür, o müharibələrdə də çoxlu sayda grafomanlar əmələ gəldi. Yalancı yazıçılar, yalancı şairlər, yəni o qələmin kölgəsində gizlənən adamlar, sonra qələmlə yaşayan adamlar, çoxlu pul qazanan adamlar oldu. Amma əlbəttə Sovyet ədəbiyyatı var idi, Sovyet dövrü var idi. Mən məsələn yaşım elə idi ki, Seyran Səxavət bizdən yaşlı nəsildir. Onlar müəyyən dövrü gördülər. Ama biz mesela Sovyet dövrünün yalnız ben demek olar ki durgunluk illerini gördüm, Brejnev illerini esasen. Ve ondan sonra da Perestroika dövrünü, mesela Gorbaçov illeri dövrünü gördük. Perestroika dövrü mesela çok kaynar dövrüydü, maraklı bir dövrüydü, çeşit bir dövrüydü. Büyük bir imperyanın dağılması mesela prosesiydi. Ben orada özde Terskiy Moskva'da, Moskva'da Tel Aviv'dim. Bütün her şey gözüm kabağında gelirdi. Biz günde Star Arbat değildi, oraya çıkırdık. Mesela bütün prosesi, yollarda tiyatra kadar gururdular, yollarda tebligat, küçelerde. Yani bu sözüm ona yok. Yani bu ben Sovyet dövrünü görmedim. Yakşı dövrünü görmedim. Mesela Stalin dövrü olup Sovyet dövrünün, Lenin dövrü olup Stalin dövrü olup, sonra Stalin ölenden sonra Khrushchev dövrü olup ki biraz demokratik ab hava gelip. Mesela bizim edebiyatta ondan sonra Azerbaycan edebiyatında da müeyyen demokrati hava gelir. Aydın. Nazım Aydın. Hikmet için bir adam mesela Sovyet dövründe yetişir tutalım. O hemşe özünü Mayakovski'nin deyelim ki ilk evveller Mayakovski'nin telerası adlandırılmış. Ben Sovyet edebiyatından çıkmışım. Yani bu edebiyatı biraz da könül katında bakırsan görürsen ki mesela doğrudan da insan hayatı da yazıklar da. Ben ne diyebilirim? Ben mesela hamısını kabul ediyorum. Tutalım, ben uşak vakti okumuşum da onu. Süleyman, tutalım Rahimoğlu'nun mesela bir yaz, güzel yazısı kimi aldım. Niye kabul edemiyorsun? Bu adam yazıcıdır. Sovyet dövrünün ideolojisini yazıp, Sovyet kuruluşunu yazıp, mesela genç bir hukukşünas oğlanın başına gelen ehvalatlar yazıp Sovyet dövründe, o keşmişten kalma... Demek Sovyet dövrünün, Sovyet ideolojisini yaxşı həzm edə bilməyən keçmiş fikirli adamlarla yeni fikirli insanların...
Murat Bey, sualımız olacaq sizə yenə. Ədalət Bey, necə düşünürsən?
Çox danışdım.
Narahat olmuyor, narahat olmuyor.
Bu mövzu, o qədər, bu mövzu heç bağ açılmıyordu oradan. Sualımız... Maraqlı mövzudur bu. Bunun haqqında bir neçə belə serial danışmaq olar.
Yani. Deyəsən, biz də növbəti sonralar yenə bu mövzuya qayıdacaq, belə ki maraqlı gedir.
Bu mövzu bizdə tamam xamdır. Rusiyada bunu, bu mövzunu çox əliyirlər.
Amma siz yenə danışmaqda davam edirsiniz.
Çünki bizdə Sovyet edebiyatını biz tərifləmək, bir dənə xoş söz demək hamı qorxur.
Murat Bey,
halbuki sizin... insan həyatı idi. Bizim həyatımızdan keçib gedirdi və sizə... bir yazıcı götürür onu qələmə verir. Yazı.
Sizə sualımız olacaqdı və Ədalət müəllim, sizi soruşuram. Daha çox bu, indi deyirik, Sovyetlər nə verdi? Bir bu sahə ilə kifayət qədər, bu sahənin deyək ki, əsas rəsmi belə sayaq qurumunun mərkəzində dayanan bir adam olaraq. Sizin düşüncəniz nədir? Ümumiyyətlə, bəhrələnmək baxımından yetərincə nələrsə var o dövr Azərbaycan ədəbiyyatında? Yoxsa, çünki niyə mən bu sualı verirəm? Misallar çəkiləndə Rus ədəbiyyatına gedir istər-istəməz çıxır. Ona görə. Yoxsa nəsə ehtiyac var başqa? Deyək ki, Sovyet dövrün yaşamayan ölkələrin ədəbiyyatından da bura nəsə əlavə edəsən ki, hansısa ədəbiyyat düşüncələr daha da zənginləşsin. Buyurun.
Bu, bizim bu qələm yoldaşlarımızı hansı telefonla qoşuldular danışıqlarımıza. Burada salamlayıram ikisini də. Birisiniz keçmişdən danışmaq asandı. Biz adətən xatirələrə, keçmişə, ondan sonra biz ancaq məyən o cəhlik, bizdən hər şey tez hər şey tez arxivləşdirmək istəyirik. Başa düşmək. Bir balaca onu bir gecək vəziyyətdə saxlaya bir, gecək baxaq ona. Bilirsiniz, keçmişlə bağlı danışırıq, ədəbiyyatlə bağlı, ondan sonra mədəniyyətlə bağlı, haşınmalarla bağlı danışmaq olar, çox danışmaq olar. Və bizim bugünkü, mənəm deyə məsələn, yürüz, təkəbbürü var, inanmıram ki, məsələn, şahidiyyatçıda təkəbbür olsa, amma belə bir şahidiyyatçılarımız da var. Onlar döşlərinə döyüb bugünün söhbətlərinə, yəni gecəkliyinə bir qoşulsalar daha yaxşı olar, yəni bu günün. Yaxşı, biz indi yaxşı deyildik elə telefon danışıqlarında ki, bir Sovet ədəbiyyatı yaxud da ki müstəqillik ədəbiyyatı, sonra gəlib gəlsin, gəlsin, filan ədəbiyyat, filan ədəbiyyat, bu bölgülərə bölmək həqiqətən də olmaz. Yəni o dövründə müsbət cəhətlərini demək olar və yaxud da mənfi cəhətlərini. Hər halda Sovet dövrü çox şeydir oradan da əlimizdən alıbdır, yəni ədəbiyyatımızdan alıb, amma nə veribdir? Biz o müsbət cəhətlərdən danışa bilərik. Mən elə bilirəm ki, elə mövzu da elə bunun bunun bu əhatədədir, səhv eləmirəmsə. Yoxdurlar bəy.
Nə alıbdıdan da
danışmaq olar. Hə, nə danışmaq. Və nə veribdirsə də ondan da danışmaq olar.
Sözsüz. Paralel olaraq ikisindir.
Yaxşı, bu müstəqillik bizə nə verib, nə alıbdır. Düzdür. Bəzi bizim yoldaşlar deyə bilərlər ki, müstəqillik bizim elə şah əsərimizdir, xalqımızın düşündüyüdür, fikirləşdiyidir. Bilirsiniz, biz hərdən biz çox həddindən artıq formaca başqa cür göndürüyük, məzmunca başqa cür. Yəni formaca biz görsənə bilərik demokratik, məzmunca bu varmı? Yəni əslində bu gecəliklə biz barışmalıyıq. Bir yaxud mən qeyd elədim ki, bu günlərim mənəm mənəm deyən qələm sahibləri bu günlərim belə müəyyən bir populyarlıq xətrinə orada görsənirlər, burada söz atırlar, orada bir yumorla danışırlar, burada bir ironik baxışları ilə kimisə təhqir eləməyə çalışırlar. İnandırım ki, onların ürəklərini mən çölə ürəyə görmüşəm. Mən onları azad, sadə ürək sahibi görməmişəm ki, bunlar gələcəkdə, yaxud bugünkü gündə bu gerçəkliyi yaza bilsinlər. Yaxşı, bu gerçəkliyi bugün yazsa əlindən qələmi alan var mı? Keçmişdə mühafizəkar cəmiyyət idi, Mirzə Ləpər Sabir var idi, Hüseyin Cavid var idi, o mühafizəkar cəmiyyətdə çırpınıb çıxmaq istəyirdilər, yazırdılar və nə qədər gözəl əsərlər yaratdılar və bu günlərim, bu günlərim elə əsərlər yaradılmı? Bilsiniz, Sovet dövründə cəza tədbirlərindən sonra ki, bəzi şairlər, yazıçılar edam olundu, susturuldu, onda iri həcmli əsər yazan yox idi. 38-39-cu illərdə iri həcmli əsərlərin müsabiqəsini keçirdirdilər, görək yaza biləcəklərmi? Və orada bir sual da var idi, həmən o cəza tədbirlərində üzə diyananlar, onların yaşamasını istəməyənlər, ideologiya zid yazarlar kimi onları xarakterizə edənlər özləri böyük əsər yaza bilmirdilər. Çox faciəvi bir hal yaranmışdı. Haqqında Sovet quruluşu o illər bu qərar çıxartdı ki, iri həcmli əsərlərin müsabiqəsi keçirilsin. Yaxşı, Sovet dövründə iri həcmli əsərlər yazırdılar. Onlar cəmiyyət mühafizəkar cəmiyyət idi, ideoloq deyil. Yoxdur, qutardı. Bir də mən onu qeyd edeyim ki, 70-ci illərdən bu tərəfə həmən ideologiya zəifləmişdi. Kimin yazmaq istəyirsə yazıydı. Və yazılmıyıbdır, bu başqa məsələdir. Yazmaq istəmiyiblər, bu başqa məsələdir. Yaza bilmiyiblər, bu başqa məsələdir. Və sizi inandırım ki, indiki dövrdə, bugünkü müstəqillik dövründə İctimai şura təsir eləyən, İctimaiyyətin diqqətini cəlb eləyən gözəl əsərlər yaradılmıyıb və yaradılmır da. Və bizim qabağımızı kəsən nədir? Əqələmimizi əlimizdən alan nədir? Burada bir söhbəti də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim yazıçılarımız, şairlərimiz bir növ bugünkü günün keçəkliyini yazıb gələcək oxuculara çatdırmaq yolunda fədakar olmalıdırlar. Və mən telə yayım efirdə də, qəzetlərdə də, mətbuatda da, bizdə və yazıçılar birində çıxışlarda da, onunla kənarda olan ədəbi birliklərdə çıxışlarda da şahidi olub görürəm ki, bizim yazıçılarımız, şairlərimiz bugünkü oxucunun zövqünü oxşamaqdan ötürü 30 ildən sonra gələn oxucunun zövqünü çoxdurlar. Ha, bu da yol verilməz.
Axşin bəy, bir sual verim, sonra indi əlavələriniz olsa deyərsiniz, indiyə qədər eşitdiklərinizlə bağlı. Siz indiki öz sözsüz ki, belə də həm yaşlılarınızın nəslin, taytuşlar deyək də, lordilə desək, üzdə olan şəxslərindən birisiniz və kifayət qədər istedadlı olduğunuzu əlbəttə deyirlər, bu mənim tərifləmək üçün dediyim söz deyil. Amma bu cür formalaşmaq üçün siz daha çox haradan bəhrələnmişsiniz? Deyək ki, dövr elə dövrdür, deyək deyək ki, 70 il bundan əvvəlin ədəbiyyatı, düzdür, Sovetlər quruluşu var idi və kənar da var idi. Hansı? Azərbaycan ədəbiyyatından, Rus ədəbiyyatından, dünya ədəbiyyatından daha çox hardan bəhrələnmişsiniz və niyə?
Bax, burada bir öz münasibətimi yanaşmamı deyim. Əslində, Azərbaycanın bugün dünyada tanınan, oxunan, izlənilən, yəni Azərbaycanı Azərbaycan kimi təqdim edən mədəniyyət nümunələri hamısı Çar Rusiyası dövründə yaradılmışlardı. Məsələn, Azərbaycan nəsri dünyada bircə dənə roman var, Əli Vəliyev. Ondan başqa dünyada oxunan Azərbaycan romanı yoxdur. Çingiz Abdullayevin o dedektiv əsərlərinin çıxma şərti. Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığıdır.
Necə Şəfi Vazıyev.
Digər bəli o. Yəni Sovet ədəbiyyatı, əgər doğrudan da Sovet o rejimi, Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatına müəyyən şeylər versəydi, heç olmasa bunun içərisindən bircə dənə də olsa əsər çıxardı dünyaya. Məsələn, rusların özündən çıxdı. Rusların da harda çıxdı? Mühacirət ədəbiyyatından çıxdı. Yəni Şolokhovu çıxmaq şərtinə və Şolokh kimi bir neçə istisnanı çıxmaq şərti ilə Rusiyanı dünya ədəbiyyatı, yəni 20-ci əsr, söhbət Sovet dövründə gedir. O adamların dilindən oxudu ki, o adamlar hamısı Rusiyadan qaçmışdı. Mühacirətə getmişdi. Brodsky idi, Bunin idi, Nabokov idi, digər o yazıçılar idi. Yəni o dövrdə, Sovet ədəbiyyatı dövründə, indi mən məsələn tutar ki, Qori seminariyasının adını çəkmək istəyirəm. Azərbaycanın 20-ci əsrdəki maarifçilik ideyalarının bütün banilərinin, yəni bir-iki nəfəri çıxma, Zərdabini, digərini çıxma şərtini, əksəriyyəti hamısı Qori seminariyasında oxumuşdu. Yəni Azərbaycanın maarifçilik ideyası, maarifçilik məsələsi Qori seminariyasında gəlmişdi. Kim yaratmışdı onu? Çar Rusiyası yaratmışdı. Ona görə, məsələn, mən də istəyirəm, Murad Köhnə Qalanın o bayaqçı fikrinə qayıdıram, mən də istəyirəm ki, oxuduqlarımdan, çünki mən o dövrü görməmişəm, mən o dövrü ancaq kitablarda görmüşəm, bir də xəritədə görmüşəm, başqa bir yerdə görməmişəm. Mən də istəyirəm bu ədəbiyyatın, kinolarda belə, yəni, mən də istəyirəm bu ədəbiyyatın, o Sovet dövrünün, düzdür, Sovet dövrü öz yazıçılarının məişəti haqqında çox düşünürdü. Məsələn, tutaq ki, o dövrdə mən məsələn Sovet dövründə yaşasaydım və Sovet yazıçısı olsaydım, yəqin ki, bir yazıma görə, bir kitabıma görə indi 150 min, 170 min rubl o dövrün puluna pul alardım. Məsələn, Ədalət bəy deyir ki, bugün o əsərlər, o qalın həcmli əsərlər yazılmır. Niyə görə yazılmır? O əsərlərin həm də yazılmasında Sovet dövründə pulun əhəmiyyəti var idi. Yazıcı bilirdi ki, tutaq ki, 700 səhifəli bir dənə Əndrabadi bir şey yazacaq, 700 min rubl pul alacaq və bunun bütün nəslinin, bütün tayfasını, bütün qohum-əqrabasının müəyyən məişət qayğılarından azad edəcək. Bu günləri mən məsələn tutaq ki, elə bir ümidim, əminliyim yoxdur. Və bu günləri məsələn Murad deyir, Süleyman Rəhimov yazıcı. Ümumiyyətlə, Süleyman Rəhimov adında yazıcı yoxdur. Yoxdur elə bir yazıcı. Hansı bugün Azərbaycanda kim oxuyur belə bir yazıcı? Harda oxunur bu yazıcı? Ola bilsin ki, hansı dövlət proqramı ilə bu tədris vəsaitlərinə salınsın? Hansı oxucu oxuyur bu yazıcını? Harda da oxucu? Yəni, bu cür özümüzü allatmaq, bu cür şablon münasibət ədəbiyyata qarşı. Qardaş, bugün Azərbaycan Azərbaycan oxucusu çox primitiv, sizin də o, yəni bu klassik anlamda dediyimiz çox sadə şeylərlə məşğuldur. Və çox özünün oxuduğu yazıcı var. Haradadır Mirzə İbrahimov oxuyan oxucu bu günlər? Qutardıya yoxdur. Elə oxucu yoxdur. Rəhmətə gedib oxucu. Haradadır? Hansı evdən Mirzə İbrahimov oxunur bu günlər? Niyə? Çünki bu Sovet yazısıydı, bu dövrün yazısıydı, bu öz məmurlarının yazısıydı. Bu məmur buna yazdırırdı, xoşuna da gəlirdi, oxuyurdu, özü oxuyurdu. O məmur ölən kimi o yazısı da öldü. Ədəbiyyat bu yazısını qoruyub saxlamadı, qardaş. Cəmsi üstündən 20 il keçib. Görün, Azərbaycan ədəbiyyatında nə qədər yazıcı öldü bu 20 il ərzində. Niyə? Çünki onun oxucusu öldü. Yazıcının ölümü ilə oxucunun ölümü ilə təqribən üst-üstə düşür. Qaldı ki, siz deyirsiniz, məsələn, bugünkü gəncliyin o hardan, hansı ədəbiyyatla
formalaşmaq üçün bəhrələnmək lazımdır əlhəldə.
Bəli, məsələn, mən düşünmürəm ki, Sovet ədəbiyyatın bünövrə hesab eləyib, onun üzərində hansısa böyük bir ədəbiyyat yaratmaq, bir roman yazmaq, yaxşı bir şair yetişdirmək. Sovet dövründə yazılmış Azərbaycanda çox az belə deyə yaz. Məsələn, Əli Kərim var. Buna demək olmaz bu Sovet şairidir.
Hər birlikdə artıq elə kərbin adı
səhv edir. Və yaxud məsələn Sovet, Ramiz Rövşən Sovet dövrünün şairidir. Vaqif Bayatlı Sovet dövrünün şairidir. Ancaq bunlara necə demək olar ki, bunlar Sovet şairidir? Hə, bunun üzərində hansısa bir mədəniyyətin hansı o şeir tərəfimi deyim, nəsir, mətin məsələlər, nəyisə inkişaf etdirmək olmaz. Ancaq Mirzə İbrahimovun, Süleyman Rəhimovun... Olar, yəni bu adını çəkdiyim adamların yaradıcılığı üzründür. Sən istəsən belə, üzr istəyirəm, sən dedim, yəni biz istəsək belə, hədə ümumi danışdı, biz istəsək belə bugünkü Azərbaycan insanı təfəkkürün Mirzə İbrahimovla, Süleyman Rəhimovla, orada cürbəcür hələ yazıçılar var, hələ Murad Cəmsi ikisinin adını çəkdi. Əli Vəliyev var, sonra digər-digər belə qəribə-qəribə yazıçılar var. İstəsək belə oxucunun ağzını üzr istəyirəm, ora döndərə bilmir. Gecə gündüz bu adını indi sadaladığım yazıçılar haqqında təbliğat keçsin, televiziyada, qəzetlərdə, mətbuat. Bu oxucunun yazıçısı deyil bu. Üzr istəyirəm. Məsələ artıq xitam verilib bu yazıçılar haqqında. Yəni, Sovet ədəbiyyatı haqqında artıq biz verməmişik bunu. Oxucu bu xitamı verib. Yəni, oxucu öz hökmünü çıxardı bu artıq.
Seyran müəllim, eşitdiniz Akşin Seyin dediklərini. Mən istəyirəm sizə sual verəm. Doğrudan da niyə Azərbaycanın həmin dövr ədəbiyyatı dünyada tanınmayıb? Heç olmasa bir neçə fərdlə, deyək ki, yazısı ilə və yaxud şairlə. Buyurun.
Mən bu...
Əgər tanınmayıbsə, əlbəttə ki, buyurun.
Yox, tanınmaq məsələsi özü də biraz o şəraitlə, münasibətlə bağlıdır. Amma bu suala cavab verməmişdən qabaq olar mən...
Buyurun, buyurun.
Ədalətin bir sözünə münasibətimi bildirim.
Buyurun.
Deməli, ədalət dedi ki, mən bunu çox belə adlı sanlı da, yəni Azərbaycanda necə adlı sanlı olurlarsa, necə adlı sanlı olmaq mümkünsə, çoxlardan eşitmişəm. O bir dənə söz işlətdi ki, əgər səhv eləmirəmsə, ki, məsələ belə çıxdı ki, əsərlər yaranmır, əsərlər yaranmır, əsərlər yaranmır. Bizdə bir, təxminən də, mən dəqiq onu təkrarlayamıram. Deməli, bizdə belə bir çox qəribə bir, mən buna belə xəstəliyimi deyim, şakər mi deyim, demək olar. İndi radiyodur, vaxt yoxdur. Belə bir şey var. Əgər o görkəmli əsəri, böyük əsəri, o oxunan əsəri sən yazmamsansa, onlara sual verəndə ki, nə yaram? Deyil, Azərbaycanda son vaxtlar hadisəyə səbəb olan bir əsər yoxdur. Ona görə ki, bunlar elə bilir ki, ancaq özləri yazmalıdır onu. Ondan sonra da başqaları da deməli ki, bəs, bu ədalətə aid deyil, ümumiyyətlə mən deyirəm. Ədalət sadəcə mənim...
Xəstəlikdən uzaq adamam, sağlam adamam, həmin Seyran mənim.
Yox, sən öz sağlamlıq haqqında arayış
tərcim
eləməmişdən qabaq, mən dedim bu ədalətə aid deyil.
Buyurun, buyurun, vaxt azdır, buyurun. Fikrinizi yekunlaşdırın.
Deməli, bu, yəni, bu da bir cılızlıqdır, bu da bir bəzbəxlikdir, bu da bir bilmirəm nədir, təzə bir şeydir, cılızlıq ilə bəzbəxliyin o kokteylidir, meçsidir, bilmirəm nədir. Qaldı nə, biz nədədir, bax, Akşini mən şeylərini çox xoşlayıram. Akşin istedadlı adamdır, bu bir mənalı şəkildə qəbul olur. Amma Akşin elə istəyər deməyə belə onun fikrini, əgər radioda vaxt olmasa, sonra zəng elib özündən soracağım. Mən elə gəlir ki, Akşinin büyünləri istedadlı adam olmağını duyanlar, bilənlər, yəni Akşinin o demək belə deyək, inkar elədiyi yazıçılara Süleyman Rəhimovuz adı oxuyandan sonra onları oxumamış, yəni əlimizdə olan seriyasından da biz bugün, söhbət məndən getmir, biz Akşinin deməli istedadlı və yaxud istedadsız olduğunu təyin elə bilmərik. Bilirsiniz, biz istəsək də, istəməsək də, dövrün özünün pillələri var. Məsələn, tutaq ki, Süleyman Rəhimovu, Mirzə İbrahimovu, Əli Vəliyev və başqalarını kəsib atmaq, Sovet dövrünün özünü dammaq kimi bir şeydir. Axı bu dövr olub, bəyəq adlarını da kədilər, Brejnev olub, Xruşov olub, Stalin olub. Yəni, onların mütləq rolu var.
Dövrü etiraf edir, amma bəhrə götürmədiyindi.
O, dövrü etiraf edir. Ədəbiyyat özü artıq onun üstündə
baş çəkir. Deyil, dövr var, amma içi boşdur.
Mən, Seyran müəllim, mən demirəm, mən...
Söhbət ondan gedir, Akşin, sən danışanda biz qulaq astıq.
Seyran müəllim, yekunlaşdıraq, vaxtımız az qalır, buyurun.
Yekunlaşdıraq da, vaxtınız çox olanda bundan sonra mağazan gedir.
Yox, siz...
Vaxtınıza uyğun mövzu seçin, vaxtınızla keçdiyiniz mövzu təsmütənasib.
Aydındır, eşidirik sizi, buyurun.
Eşidirik, nəsə demək istəyirdim hamısı. Yəni, kəsib atma əməliyyatı ki var, o heç kəsə xeyir gətirməz. Bildiniz? Bu dövr olub, Süleyman Rəhimov olub, Mirzə İbrahimov olub, biz dərslərdə bunları oxumuşuq, biz İlyas Əfəndiyev oxumuşuq, sonra Sabir Əhmədov oxumuşuq, sonra İsa Hüseynov oxumuşuq, onlardan xeyli əvvəlcə mən Məsəhid Ordubadını oxumuşuq və yaxşı eləmişik oxumuşuq, düz eləyib oxumuşuq. Nəyi oxumalıydıq? Qaldın dünya ədəbiyyatında yazıçıların, Azərbaycan yazıçıların az tanınmağı məsələsi. Bu birbaşa dövlət siyasətinin, mən deyərdim ki, apardığı dövlət siyasətinin o qurbanlarına çevirmiş şeydir. Azərbaycanda yetərincə, həmən o Sovet dövrü adlandırdığımız dövrdə yetərincə bizim 5-10 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər sayınan deyil bu. Ədib və yaxud şair tapmaq olar ki, adı çəkilən Əli Kərim özü təzə bir məktəbin başlamışdı. Elə mən Mədərazın özü deyirlər yazılmayıb. Bəxtiyar Vahabzadə nədir? Gülüstan poemasını yazanda qabaqcan başını qoydu kötüyün üstünə, sonra poemanı yazdı. Yəni bilirdi onu nələr görəcək. Biz nəzərdir. Bugün hər şeyin üstündən ümumiyyətcə qələm kimlərisə üstündən xət çəkmək üçün deyil. Qələm yazmaq üçündür. Evet. Əsas o ikinci var yani.
Çox təşəkkür edirik Seyran bəy. Murad bəy, eşitdiniz deyilənləri qısaca, çox vaxtımız çox azdır. İstəyirik qısaca sizin yekun fikrinizi alaq bu məsələyə.
Çox istərdim bir kəlmə deyəm, çünki mənim adım bu verilişdə, yəni ki, Sovet ədəbiyyatını yaradanların təbiəti kimi getməsin, mən istəmirəm. Deyəsən, axışın yaxşı başa düşmədi. Ola bilər başa düşdü.
Amma tez eləməsəniz vaxt qutaracaq və fikir yarım çıxacaq. Buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, Sovet dövrünü biz yaşamışıq, Seyran müəllim düz dedi. Sovet dövrünü yaşamışıq və Sovet dövründə yaşayanlar, yaşayan yazıçılar, adını çəkirək, İsa Moğanın adı, Mirzə İbrahimovdur, Əli Vəliyevdir, indi adları yadıma. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlar çox gözəl yazıçılar idi. Onların yaratdıqları əsərlərdə, yaşadıqları dövrün güzgüsü idi. Doğrudan gözəl yazırdılar. Onlar nə yazıq ki, amma zamanları pis idi, nə yazıq ki, tutalım, indi bildiyimiz ki, puça çıxmış bir ideologiya imiş bu, puça çıxacaq bir ideologiya imiş bu, amma onlar inana yazırdılar bunu. Məsələ burasındadır ki, Sovet ədəbiyyatının yaranmağının pis cəhətinin biri o idi ki, bayaq danışdım, oradan fikrim ayrı yerə yayındı. Yəni, qurultaylardan qurultaya tutalım, Kremlindən mövzular verilirdi, hətta ədəbiyyata, ayınca sənətdə, kinoya və s. Yəni, burası pis idi. Sonra tutalım, Əli Kərimi şair kimi bugün bəyənən adamlar, bəyənən tutalım, Akşin, mən kimi, biz kimi adamlar bilməlidirlər ki, məsələn, Əli Kərim tutalım, Sovet poeziyasına aid olan Rəsul Rızadan sonra gələn, Rəsul Rızadan cırından gələn adam idi Əli Kərim. Əli Kərim elə belə göydən düşməmişdi. Həm də Əli Kərim elə Moskvada ədəbiyyat institutunu orada təhsil almışdı. Rusiyanı görmüşdü, Moskvanı görmüşdü.
Murat bəy, yekunlaşdırırıq.
Sovet hakimiyyətinin yəni lap düz mərkəzində təhsil almışdı. Bu birbaşa baxmayaraq ki, Əli Kərim poeziyası biraz fərqlənir, amma bu da Sovet poeziyasının, yəni Sovet ədəbiyyatının icazə verdiyi bir poeziyadır. Onu demək istəyirəm.
Murad bəy, çox təşəkkür edirəm və bir cümlə ilə əgər demək mümkündür sənə.
Mən çox arzulayıram ki, cığız görsənməyən bugünün gecəliyini xarakteriz edən əsərlər yazalım.
Aydındır. Və mətanət yazır, salam, Sovetlər Azərbaycan ədəbiyyatına nə verib onu deyə bilmərəm. Sovet hökuməti Mikail Müşviqi çox gördü Azərbaycana, dinləyici mətanət yazmışdı bunu. Verilişimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi bu həftənin 4-cü günü canlı efirdə öz işini bitirir. Gələn həftə yenidən bu vaxtda canlı efirdə olacağıq. Studiyamızda SSR-nin çökməsindən 20 il keçir. Bugünlərdə bu mənada biz Sovetlər ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatına nə verdi, ondan nə aldı məsələsini müzakirə elədik. Söhbətdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu, yazıçı Seyran Səxavət, Azad Yazarlar Ocağının sədri Akşin Yenisey, şair, publisist Murad Köhnəqala iştirak edirdilər. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul və prodüsor Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.